ค่ะเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยเศรษฐกิจจีนค่ะในไตรมาสแรกของปีนี้ยังขยายตัวต่อไปได้นะคะแม้สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะยังยืดเยื้อแบบไม่มีที่สิ้นสุดค่ะโดยตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสแรกของปีของประเทศจีนนั้นขยายตัวที่ 106.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วตามการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนที่รายงานได้ว่าการใช้จ่ายในภาคครัวเรือนภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนปรับเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมด้วยเช่นกันค่ะนายไทยหุ่ยจาก JP Morgan Asset Management มองว่าตัวเลขผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ไตรมาสแรกของจีนในปีนี้สะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนกระเตื้องขึ้นจากจุดต่ำสุดและจะมีทิศทางเช่นนี้ต่อไปโดยมองว่าการที่รัฐบาลจีนเพิ่มการใช้จ่ายในภาครัฐรวมทั้งผ่อนคลายมาตรการให้สินเชื่อเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นนั้นเริ่มส่งผลต่อเศรษฐกิจจีนในไตรมาสแรกของปีนี้ค่ะด้านนักวิเคราะห์ประเมินต่อไปว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนพ้นจากจุดที่ซบเซาต่ำสุดแล้วและจะมีทิศทางฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปีนี้หลังจากที่เมื่อปีก่อนนักวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเมินว่าเศรษฐกิจจีนจะฟื้นตัวตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วค่ะแต่กลับเจออุปสรรคด้านสงครามการค้ากับสหรัฐที่ยืดเยื้อมานานกว่าที่คาดค่ะต่อกันที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอประกาศเมื่อวันพุธว่าสหรัฐจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายที่ยกเว้นไปตั้งแต่ปีคริสตศักราช1996ที่ให้ผู้เสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลในสหรัฐกรณีที่บุคคลหรือบริษัทต่างชาติใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่รัฐบาลคิวบายึดไปจากพลเมืองอเมริกันเมื่อหลายสิบปีก่อนในยุคของอดีตประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรแห่งคิวบาโดยจะให้มีผลบังคับใช้ในวันที่2พฤษภาคมนี้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่คิวบาและนิการากัวมีท่าทีให้การสนับสนุนประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรแห่งเวเนซุเอลาขณะที่สหรัฐให้การสนับสนุนนายฮวนไกวโดประธานาธิบดีเฉพาะการแห่งเวเนซุเอลาในขณะนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลต่อการลงทุนจากต่างประเทศในคิวบาด้านสหภาพยุโรปหรือ EU ออกมาเตือนสหรัฐว่า EU จะปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและบุคคลในยุโรปที่ทำธุรกิจในคิวบาซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการใช้กฎหมายดังกล่าวของสหรัฐโดยเฉพาะสเปนที่มีการลงทุนจำนวนมากในคิวบาค่ะต่อกันที่นางอีวังกาทรัมป์บุตรสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และที่ปรึกษาของทำเนียบขาวประกาศให้เงินสนับสนุน2ล้านดอลลาร์หรือราว62ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือสตรีในอุตสาหกรรมโกโก้ของ Ivory Coast ค่ะโดยเงินทุนดังกล่าวจะช่วยเหลือในการปล่อยสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ใน Ivory Coast ซึ่งเป็นช่องทางยอดนิยมของนักธุรกิจหญิงในแอฟริกาตะวันตกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่ะโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มหลายโครงการที่นางอีวังกาทรัมป์นำเสนอระหว่างภารกิจเยือนประเทศในแอฟริกาตะวันตกเป็นเวลา4วันเพื่อเข้าร่วมประชุมด้านเศรษฐกิจและผลักดันบทบาทของสตรีในภูมิภาคนี้ค่ะไปที่ข่าวเทคโนโลยีกันบ้างนะคะสื่อสังคมออนไลน์ Facebook อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสั่งการด้วยเสียงที่หวังจะแข่งขันกับ Alexa ของ Amazon Siri ของ Apple และ Google Assistant ของ Google ค่ะทาง Reality Labs ผู้พัฒนาชุดหูฟังและแว่นตา VR Oculus ของ Facebook จะเป็นฝ่ายดูแลระบบคำสั่งการด้วยเสียงของ Facebook ด้วยเช่นกันนะคะโดยตามรายงานของเว็บไซต์ CNBC ระบุว่าทีมงานที่มีฐานอยู่ในเมืองเรดมอนด์รัฐวอชิงตันกำลังพัฒนาระบบดังกล่าวที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยก่อนหน้านี้เมื่อปีคริสตศักราช2015ค่ะ Facebook เคยพัฒนาผู้ช่วย AI ในแอปพลิเคชันการสนทนา Messenger โดยใช้ชื่อระบบผู้ช่วยว่า M แต่โครงการดังกล่าวนั้นไม่ประสบความสำเร็จและต้องยกเลิกไปค่ะแต่โครงการล่าสุดนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะผลักดันผู้ช่วยอัจฉริยะในรูปแบบใดนะคะทั้งนี้คู่แข่งในตลาดผู้ช่วยลำโพงอัจฉริยะตอนนี้ก็ค่อนข้างดุเดือดค่ะโดย Amazon และ Google ครองตลาดลำโพงอัจฉริยะที่ส่วนแบ่งตลาด167และ130ในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วค่ะส่งท้ายกันที่อาหารการกินกันบ้างนะคะแฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดคาวส์จูเนียร์เตรียมขายเบอร์เกอร์ผสมสารพฤกษเคมีจากกัญชาเฉพาะสาขาในเดนเวอร์รัฐโคโลราโดค่ะและจำหน่ายเพียงแค่1วันเท่านั้นคือ20เมษายนนี้ซึ่งถือเป็นวันกัญชาโลกอย่างไม่เป็นทางการนะคะและขายที่ราคา4ดอลลาร์20เซนต์สะท้อนถึงรหัสในวัฒนธรรมกัญชาคือวันที่20เดือน4เบอร์เกอร์เมนูนี้มีชื่อว่า Rocky Mountain High Cheeseburger Delight จะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อ2แผ่นแน่นๆโปะด้วยพริกฮาลาปิโน่ดองโรยชีสเปปเปอร์แจ็คเพิ่มมันฝรั่งทอดแผ่นวัฟเฟิลราดด้วยซอสซานตาเฟ่สูตรพิเศษของร้านค่ะแต่ผสมสารสกัดแอนนาบิดอลหรือที่เรียกย่อๆว่า CBD จากกัญชาราว5มิลลิกรัมเบอร์เกอร์เนื้อ Rocky Mountain High Cheese Burger Delight จะทำให้ Carl's Jr. เป็นแฟรนไชส์เจ้าแรกของสหรัฐที่มีเมนูผสมสารสกัดจากกัญชาแต่ทางบริษัทนั้นยืนยันว่าจะไม่มีผลข้างเคียงหลังจากรับประทานค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington